dažus pantus. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva, rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Bet visas žēlstības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Āmen.
Dieva lielā žēlastībā pārsniedz jūras dziļumus, laipnībā ir viņa sirdī, mīl viņš visus cilvēkus. Katru Dievu sauc nāc man līdz, Tev, kungs, vēlos paklausīt. Zemes smago rūpju nastā saprotēvs, kas
debesīs.
Nav neviena, kas tas būtu, zemes bērnus mīlējis. Katru Dievu sauc nāc man līdz, Tev, kungs, vēlos paklausīt. Akau Dievā mīlestībā mūsu sirdīs pildītu, kā ikviens pie sevis jaustu žēlastības brīnumu. Tad jau tagad dzīves tumsā Dieva gaismā mirdzēt spēs, mīlestību, žēlastību, Dieva cilvēks visus es. Katru Dievu sauc nāc man līdz, Tev, kungs, vēlos
paklausīt.
Priecājos atkal jūs visus redzēt un priecājos, ka mūsu sejas arvien gaišāks, saulaināks paliek. Vasara jau pilniem soļiem iet uz priekšu. Pavasars un vasara ir tāda īpaša garīga skola, kad mēs mācāmies vienu patiesību, ko cilvēks seja, to viņš pļauj. Tomēr ir savādi, ka mēs to saprotam tikai tad, kad sējam burkāns, bietus, tādam kartupeļus, cits dārzā, cits siltumnīcā. Un interesanti tiešām vērot, ka tu paņem to mazo tātad kārviņu, kurā ir uzraksts gurķi, un kad tu ieliec to mazo sēkliņu iekšā, pēc laika tu tiešām redzi, ka gurķis izaudzis. Bet tā, domājot par to, kas notiek dabā, bieži mēs aizmirstam. Man atkal tas atslēgvārds aizmirstam. Ja? Aizmirstās dienas un tagad ir aizmirstam attiecībā par mūsu sirds zemi. Kā tas viss notiek. Ar sirdi bībliskā nozīmē mēs saprotam pašu cilvēku. Ar sirdi saprotam jūtu, aizraušanās un tieksmi avotu. Tātad no viss to, kas, no kurienes tas viss nāk. Uz brīdi iedomāsimies, ka mūsu sirds ir tāda siltumnīca. Nu, mēs priecājamies par vecāku doto mantojumu, Zemi ir labi iekopt, siltumnīca ir gudri izveidot, iekārtot audzēšanai. Un iedomāsimies, ka mūsu domas ir sēklas. No dažām uzied puķis, no dažām uzied nezāles, daži. Un esam ievērojuši, ja sējam cerības sēklas, tad mēs esam priecīgi optimistiski. Bet ja mēs sējam šaubu sēklas, mūs pārņem nedrošība. Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļauj. Galatiešiem 6. Nodaļa un 7. Pants. Jā, šo patiesību mēs varam saskatīt visur. Bieži mēs brīnamies par cilvēkiem, kuriem ir spēja pretoties negatīvajam. Viņiem negrib dzirdēt, ko stāsts likt pa citiem. Viņi spēja palikt pacietīgi, dzīvespriecīgi un viņi ir piedodoši. Gandijs teica, ka tikai lielie cilvēki spēja piedot. Vai varētu būt tā, ka viņi cītīgi sējuši labestības sēklu un piedzīvo priecīgu pļauju? Jeb arī mēs brīnamies, no kurienes nāk vienmēr īgnis, sarūktināts cilvēki, ar tādu drūmu, nomāktu attieksmi pret visu, kas ir dzīvē. Varbūt tas ir tāpēc, ka viņu sirds ir bijusi siltumnīca nezāliem un ēkšķiem. Kāds vīrs pārādās mājās no darba pusseptiņos. Viņš veselu stundu cītīgi centās uzlabot sievas garstāvokli, bet nekas nelīdzēja. Beidzot viņš sacīja, sāksim visu no jauna. Iedomāsimies, ka es tikai tagad esmu pārnācis un tikai tagad atvēris durvis un ienācis iekšā otrreiz. Bet tad sievas sacīvis, ir jau pusastoņi. Un tikai tagad tu pārodies mājās. Tad ar ko viņi bija sējusi savas siltumnīcas? Ar kādām domām? Ar nezāļainām domām. Bet tagad apstāsimies uz mirkli. Ja sirds ir siltumnīca, un mūsu domas ir sēklas, tad mums vajadzētu būt uzmanīgi ar to, ko mēs sējam. Vai pie durvīm nevajadzētu būt tādam kā sargam? Vai sirds sargāšana nav būtisks uzdevums? Kungs ar Bībeles vārdiem mūs aicina, lasām sakamos vārdos, 4. Nodaļā un 23. Pants. Zalaman sakāmie vārdi, pamācības, 4. Nodaļa, 23. Pants. Pāri visām, kas jāsargā, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Es atradu vēl kādu citu angļu tūkojumu, kurā ir tā rakstīts. Esi uzmanīgs ar savām domām, jo ar tām tu veido savu dzīvi. Vai tas nav spēcīgs apgalvojums? Divi braucēji atrodās transporta sastrēgumā. Viens no viņiem visu laiku sūkstījās par to, ka dienas plāni ir sagraut. Otrs savukārt atvieglinājumā nopotās. Cik labi, ka uz mirkli var apstāties. Divi atbildīgi darbinieki piedzīvoja līdzīgas sekmes. Viens no viņiem uzsita sev uz pleca un teica, redz, kāds es esmu varons. Un viņā veidojas augstprātība. Otrs savukārt pateicās Dievam un pieaug pateicībām. Pāri visam, kas jāsargā, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Bet tagad paskatīsimies no citas redzes viedokļa. Iedomāsimies, ka mums kādam jāpalūdz, ka mūsu prombūtnes laikā viņam ir jāuzraug mūsu māja. Un tad arī mēs piesakam, nu, skaties, lai arī viss tur tā daudz maz būtu kārtībā. Bet tad, kad pārodamies mājās, mēs redzam, viss ir sagriezts otrādi, tepiķis ir saplēsts, sienas ir nosmērēts, mēbeles salausts. Un mums ir, protams, tāds jautājums, kā tas viss ir noticis, un paskaidrojums arī nav visai iespaidīgs. Viņš saka, nu redz, te piebrauc motociklisti, un viņi teica, vai mēs nevarētu nakt pārlikt pie jums šajā mājā. Nu, kāpēc ne? Un pēc tam esot bijis hokeja komanda, kur esot gribējis nosvinēt savus uzvarus. Un tad, ko mēs kā īpašnieki tādam uzraugam sacīt? Vai mēs neteiktu? Vai tiešām tu nezini, kā pateikt nē? Tā nav tava māja. Tev nav tiesība atļaut ienākt jebkuram, kurš vēlas. Vai mums kādreiz neliekas, ka Dievs mums arī vēlas pateikt to pašu? Vai kādreiz arī mūsu sirdīs nav hauss? Vai neesam ļāvuši kādam kārtības jaucējam klauvēt pie durvīm? Vai mēs neesam plaši tās sirds durvis viņam atvēruši? Piemēram, pienākušas dusmas. Un mēs tām atvērām durvis. Tad atriebība klauvēja, un to ielaižam, un tai padodam krēslu. Ja žēlošanās izteikus vēlēšanos svinēt svētkus mūsu mājā, mēs to ielaižam virtuvē. Vai mēs nezinām, kā teikt, nē? Jā, mums jāatzīst, ka daudzkārt tas mums neizdodas. Bet mēs varam mācīties. Un mēs varam no kā mācīties? No Jēzus. Viņš kā apmācīts karavīrs stāvēja pie pilsētas vārtiem, lai sargātu savu prātu. Viņš neatlaidīgi sargāja savu sirdi. Un daudzām domām viņš liedza ieeju. Piemēri, nu teiksim kā lepnība. Kādā gadījumā ļaudis viņu gribēja celt par ķēniņu? Vai tā nav pievilcīga doma? Nebūtu jāiet krusta ceļš, nebūtu jāiet pazemojuma ceļš. Un vairumā cilvēku uz tādu izaicinājumu atsauktos. Pat ja mēs atteiktos no kroņa, mēs priecātos par tādu aicinājumu, vai ne? Bet Jēzus nē. Jēzus nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņus satvert ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Tā lasam Jāņa evaņģēlijā 6. nodaļā 15. pantā. Tad ir arī kāds cits dramatisks piemērs, kad Jēzus sarunājas ar Pēteri. Atbildot uz Jēzus ziņojumu par gaidāmo kaunpilno krusta nāvi, impulsīvais apustuls iebilda, lai Dievs pasargā tevi, kungs, tas tev nekad nenotiks. Tātad Pēteris protestēja pret Golgātas nepieciešamību. Vai viņam izdevās? Vai viņa protests tiks saklausīts? Jēzus bija aizbultējis savus sirds durvis šim kārdinājumam. Un viņš tiešā veidā uzrunāja gan vēstnes, gan arī autoru. Atkāpies no manas Sātana, tu man esi par apgrēcību. Tu nedomā pēc Dieva, bet cilvēku prāta. Mateja 16. nodaļa, 23. pāns. Un kā tajā brīdī, kad viņš tik mocīts? Vai viņš ļāvās atriebības domām? Nē, viņš sev sargāja no tām. Tajā vietā, ko viņš darīja, viņš lūdz tēvu, lai tēvs piedod mocītājiem. Vai mēs esam piedzīvojuši brīdi, kad kāds mums izsmēj? Jēzus to piedzīvoja. Atbildot uz lūgumu dziedināt slimu meiteni, ieiet mājās, viņam teica, ka meitene jau ir mirusi. Ko viņš atbildēja? Tas bērns nav miris, bet guļ. Un tālāk, kas ir teikts, un tie viņi izsmēja. Viņu izsmēja. Arī mums tā notiek. Arī mums kāds kādā brīdī ir pazemojis. Tieši tāpat Jēzus piedzīvoja pazemojums. Bet pazemotāji viņu nesagrāva. Ievērosim. Bet viņš izdzins visu sārā. Tātad pazemotējiem nebija vieta ne meitenes mājās, ne arī Jēzus prātā. Jēzus sargāja savu sirdi. Un ja viņš tā darīja, vai arī mums tā nevajadzētu? Tas pats Salmans pamācībās 4. Nodaļā un 23. Pantā raksta. Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Jā, Jēzus vēlas, lai mūsu sirds būtu dzīvotspējīga, auglīga, lai tā kļūtu līdzīga viņa sirdī. Bet jūs teiksiet, kā tas iespējams? Un tas ir vienmēr svētrunātas galvenais jautājums – kā? Kā mēs varētu domāt un rīkoties kā Jēzus? Un izrādās, ka atbilde ir pārsteidzoši vienkārši. Mēs varam tikt pārveidot viņu līdzībā, ja mēs pieņemam vienu lēmumu. Es pakļaušu savas domas Jēzus autoritātei un pārvaldei. Mēs esam daudz lasījuši mūsu uzdevumu, kad Kristus sacīja, man ir dota visu vara debesīs un virs zemes. Un to mēs vienmēr attiecinām uz mūsu misiju, mūsu darbošanos, bet kādai mēs to nevaram attiecināt arī uz mūsu domām? Viņam ir vara pār mūsu domām. Viņam ir lielāka autoritāte pār mūsu domām, kā vecākiem par bērniem. Kādreiz vecāku var teikt, ka esat nevarīši slikti, bet Jēzus saka, tu esi viņam vērtīgs. Un viņa autoritāte ir pārāk par vecāku autoritāti. Un tā ir daudz lielāka, kā mēs to iedomājamies. Kādreiz tu vari sev stāstīt, cik tu esi slikts, un arī iedomāties, ka viņš tev nekad nepiedos. Bet Jēzum ir cits viedoklis. Ja mēs atļaujam viņam kontrolēt savas domas, tad viņš maina mūs savā līdzībā. Atgriezīsimies par piemēru par siltumnīcu. Ja esam ļauši Kristum valdīt par mūsu domām, tad mūsu sirds ir ražīgs siltumnīca, gatava ražot labas augļas. Tavs prāts ir durvis sargs tavai sirdī, stratēģiski vieta, kur tu izlēm, kādas sēklas sēt un kādas sēklas ir nederīgas. Svētais gars palīdz vadīt mūsu domas un atfiltrē sliktās, kuras vēlas ienākt. Viņš stāv sliekšņi. Bet kā tas notiek, kā Kristus pārvalda mūsu domas? Vai mums nav savās domās, ja mēs esam kāda izaicinājuma priekšā, viņam jājautā. Kungs, ko tu saki par to? Atbildi mēs atradīsim. Gan rakstos, ja mēs tos esam lasījuši, tie būs arī mūsu prātā. Un arī tajā brīdī iedomājotos Kristu, viņu kā personību. Mums kļūst skaidrs, kā darīt un kā nedarīt, ko domāt, ko nedomāt. Nevienmēr viss var uzrakstīt uz papīra, kas ir pareizs, kas nepareizs. Nevienmēr var būt klāts mums kā cilvēks klāt, kurš pateiks, kas ir pareizs, kas nepareizs. Bet tad, kad mēs savās domās iesim pie Kristus, pārdomāsim, kāds viņš būtu šī gadījumā, ko viņš darītu, mums rodas skaidra atbilde, ko darīt un ko nedarīt. Varbūt pie mūsu sirds durvīm uzradies ir huligāns, kurš kliedz uz mums, tu esi zaudētājs. Tev liekas, ka dari lielus darbus, ka tev ir īpaši labi centieni, ka tu proti veidot labas attiecības ar citiem, bet tas viss ir uzpūsts tavās domās. Bet īstenībā tev jāpiedēvē sev vārdu slaists, nevarētājs, jo tu tāds esi, vai ne? Parasti cilvēks ļautos šādām domām ienākt. Kā nezāļu sēkla, tā atrastu auglīgu zemi un iesakņotos, un tūlīt mēs pamanītu augu ar mazvērtīgumu ērkšķiem. Bet kā kristieši mēs esam ļoti bagāti. Ar mums ir Dieva gars. Un tajā vietā, kur parastie cilvēki pieļauj vietu mazvērtības domām, mēs ļautu Dievu garam ienest mieru mūsu sirdī. Ziniet, ko viņš mums saka? Viņš mūs pastāvīgi uzrunā un pārliecina, ka mēs esam visaugstākā bērni. Visaugstākā bērni. Un atcerēsimies, ka Kristus par katru no mums ir izdarījis visaugstāko novērtējumu. Viņš ir novērtējis katru no mums ar visaugstāko cenu. Viņš ir atdevis savu dzīvību. Un te mums ļoti palīdz vārdi, kas ir rakstīti Romiešu vēstulē 8. Nodaļā un 1. Pantā. Tiem, kas Kristu, Jēzu, vairs nav pazudināšanas, nav nosodījuma. Tā redzam, ka jebkura doma, kura mums uzmācās un saka, tu nekam nederi, tu esi neveiksminieks, tev nav nekādas vērtības, tās ir nepareizas domas. Un tās netiek ielaistas mūsu sirds siltumnīcā. Mums ir pilnīgas tiesības šādu huligānu aizraidīt prom. Bet tagad ir cits piemērs. Tikko mēs domājām par šo huligānu, kas mums pazemo. Bet tagad padomāsim par pielūdzēju. Pielūdzēja. Lišķīgi pieskrien pie sirds durvīm un jūsmo. Cik tu esi labs? Cik tu esi brīnišķīgs? Pasauli paties var lepoties par tevi. Un kā parasti cilvēki šādas domas mēs pieņemam? Drīz pienāk brīdis, ka mēs jūtamies pārāk kā citi. Tomēr kā kristieši, un arī kā adventisti, sargāsim savu sirdi un staigāsim garā savaldot katru domu un arī šo lišķīgo, jo tā audzina augstprātību. No Dieva vārda mēs mācamies, ka lepnums nav patīkams Dievam. Apustuls Pāvils mums raksta Romiešiem 12. Nodaļa un 3. Pants Romiešiem 12 un 3. Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tā žēlstības vārdā, kas man dota, netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Es te paskatījos grieķu pamattekstā, tur ir vēl tā tiešāk, tur mēs varam tā lasīt. Nedomāt par sevi augstāk, par to, kā vajadzētu domāt, bet domājiet ar atturīgu spriedumu, saskaņā ar ticības mēru, kādu Dievs katram ir piešķīris. Galatiešiem arī Pāvils 6. Nodaļā un 14. Pantā raksta, Bet man, lai citādas dižošanās nav kā vienīgi ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko pasaule man ir krustā piesista, un es pasaulē. Vai arī kā mums patīk ieaicināt augstprātības domu mūsu siltumnīcā, mēs to nedarīsim. Mēs ļausim tajā vietā ienākt pazemības un mīlestības domām. Un ir vēl trešais piemērs. Te vairs nerunāsim par kritizējošo, par slavējošo, bet runāsim par kādinošo domu. Kā vīrieši tās sievietes var kārdināt morāli izaicinājumu. Un tad, ko mēs darām? Ja mēs neesam zem Kristus pārvaldes, tad mēs tā plaši atveram durvis. Bet ja mēs esam kristieši, mēs jautājam šo jautājumu, kā Kristus darīt manā vietā. Un kad mēs esam abruņoti ar Kristus viedokli no viņa vārda, tad ko mēs darām? Mēs tāpat kā viņš sargājam savas sirds durvis un pakļaujam Kristus pārvaldē. Lūk tā, šīs pārdomas liek mums ieraudzīt Kristus izlieto asiņu gaismā mūsu vērtību. Mēs sekojam viņam pazemības ceļā, un viņa spēkā mēs uzvarēsim arī tos izaicinājumus, kas vēlas iznīcināt mūsu dzīves ražu, kas vēlas iznīcināt mūsu ģimenes laimi, jo uzmanīgāk mēs domāsim, jo uzmanīgāki mēs būsim ar domu, kā sēklu izvēli, jo lielāku prieku rudenī mums atnesīs raža. Mūsu sirds, mūsu jūtu, mūsu domcentrs ir kā siltumnīca, un mūsu domas ir kā sēklas. Pavasaris un vasara mūs māca. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Vai neteiksim, ka tas ir patiesi tā? To ebreisku un grieķisku saka āmen.
Es aiziet pie tevis vēlos, pie tevis rastājas vietu, pirms sauriec rietumos kvēlos, gribu pretī, lai tu mani mjātu. Man nebūs ne zelta, ne sudrabā grašu, ne pērļu, ne dīmanta ruotu. Maru piedāvāt vien sevi pašu, lai tu mani mani vietu dātu. Ja tevi šeit nemirs plasā, kas ir sudrabā grašu, ne pērļu, ne dīmanta ruotu. Varu piedāvāt vien sevi pašu, lai tu mani mai vietu dotu.
Es aiziet pie tevi, Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu Dievs, ka Tu esi mūsu radītājs, ka Tu esi mūsu glābējs, mūsu uzturētājs, mūsu ceļa rādītājs, mūsu domu pārvaldnieks. Mēs pateicamies, Tēvs, ka Tu esi mūsu aicinājis, ka Tu mums katru brīdi atgādini, ka mēs esam Tavi bērni, ka mēs esam visaugstākā bērni. Un palīdz, kungs, lai mēs to saprastu, lai mēs to aptvertu, un lai nekad mēs sevi paši sevi nepazemotu, bet lai tavs domas spēks, tavs garas sargs mūs sargā no ļaunām domām, no viss tā, kas nepatīkams, lai mēs spētu būt tādi, lai mūsu sirds būtu līdzīga tavai sirdī, lai arī mēs gribētu no sirds mīlēt visus un arī visi tu varētu sajust. Šī dienā mēs lūdzamies par tiem, kas cieš. Mēs pieminam arī brāli Ivanu, dziedin viņu un pateicamies, ka tu viņam līdz šim esi palīdzējusi. Mēs lūdzamies arī par citiem cietējiem, kuri atrodas uz slimības gultas, kuri arī pat ilgu laiku guļ. Kungs atvieglo viņu ciešanas. Tāpat esi, kungs, arī pie visiem tiem, kuriem bija grūti atnākt uz šo dienām, kuriem ir kādas šķēršļu sirdīs uzcelt domās. Palīdz, lai viņi varētu atkal to pārvarēt un būt mūsu vidū. Kungs, esi arī pie pilsētas iedzīvotājiem nes savas svētības un palīdz, lai tevi atrastu un arī tev sekotu. Tā svētī mūs katru. Jēzus vārdā mēs lūdzamies. Āmenu.